Είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης όχι μόνο μία φορά. Ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου 3 συνολικά και παρέλαβε ισάριθμες φορές το χρυσό μετάλλιο. Η Άννα Μαρία Μαρκαντονάκη ήταν η πρωταγωνίστρια για την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πύλινου Στόχου, το οποίο διεξήχθη στη χώρα μας στο σκοπευτήριο Μαλακάσας. Το πώς έφτασε στις τεράστιες χρυσές διακρίσεις στο ατομικό και ομαδικό στο σκιτ νεανίδων αλλά και στο αγώνισμα τρίο του σκιτ θα μας το εξιστορήσει τώρα, ενώνοντας τη δική της φωνή με τη φωνή όλων των Ελλήνων σε 5 πύρους, 5 ωκεανούς και σε όλες τις θάλασσες του κόσμου. Εκεί όπου φτάνει το σήμα του παγκοσμίου ραδιοφώνου της ΕΡΤ, η φωνή της Ελλάδας. Συγχαρητήρια Άννα Μαρία Μαρκαντονάκη, μας έκανες υπερήφανους εκπροσωπώντας την ελληνική σκοποβολή και τον ελληνικό αθλητισμό με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Σε ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να είσαι σήμερα εσύ η φωνή όλου του ελληνισμού.
Γεια σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και τα καλά σας λόγια.
Άννα Μαρία, εάν πριν την έναρξη της διοργάνωσης σου έλεγαν ότι θα κατακτούσες 3 χρυσά μετάλλια έτσι με μία κλίμακα για να το κάνω εύκολο αριθμητικά από το 1 έως το 10, τι πιθανότητες θα έδινες να πάρεις 3 χρυσά μετάλλια?
Να σας πω την αλήθεια, ένιωθα πολύ σίγουρη για αυτόν τον αγώνα. Πριν δηλαδή από τις προπονήσεις έβλεπα ότι μπορώ να κάνω κάτι, να ρίξω καλά. Δεν λέω ότι με σιγουριά πίστευα θα πάρω μετάλλιο, θα ανέβω στο βάθρο, αλλά ήξερα ότι θα ρίξω έναν ικανοποιητικό αγώνα. Φοβερό το αποτέλεσμα, είμαι πολύ χαρούμενη.
Από τα 3 χρυσά μετάλλια, το πιο απρόβλεπτο, ας πούμε, που είχε τις λιγότερες πιθανότητες, υπήρχε κάποιο ή και στα 3 ήσουν, θα έβαζε στον ίδιο βαθμό?
Σίγουρα το τομικό είναι πιο δύσκολο, θα πω, γιατί είναι περισσότερες συμμετοχές, πολύ καλές οι υπόλοιπες αθλήτριες, αλλά και το ομαδικό είναι μια διαφορετική εμπειρία, γιατί παίζω μαζί με τις άλλες συναθλητριές μου. Αυτό.
Τι είναι, τι σημαίνουν για σένα αυτές οι σημαντικές επιτυχίες?
Προφανώς είναι μια ευχάριστη επιτυχία, αλλά το βλέπω περισσότερο ως μια επιβεβαίωση για τον κόπο μου και για το μέλλον, γιατί μπορώ να καταφέρω και ότι ναι, ξέρεις κάτι, μπορεί να κάνω πράγματα σε αυτό το άθλημα.
Από σχόλια που διάβασες ή σου μεταφέρανε δικοί σου άνθρωποι αλλά και όχι γνωστοί σου, ποια είναι αυτά που κρατάς που σου μείναν έτσι πιο χαρακτηριστικά?
Μ' άρεσε πολύ όταν μου λέγανε άνθρωποι οι οποίοι ήταν σκοπευτήριο τη μέρα του αγώνα, ότι με βλέπανε πολύ αποφασιστική και ότι έμπνεα πολύ σιγουριά και ότι φαινόταν ότι θα κερδίσω. Μ' αρέσει πολύ που έβγαλα αυτό έξω στο κοινό.
Θα ήθελα, Άννα Μαρία, να προσθέσεις γνώση και ενημέρωση στο ακροατήριο για να γίνει και πιο κατανοητή η συζήτησή μας. Έτσι, επιγραμματικά, τι πρέπει να γνωρίζουμε για το σκιτ?
Το σκιτ είναι αρχικά σκοποβολή πύλινου στόχου. Δεν έχουμε δηλαδή ένα σταθερό σκόπο, στόχο και ένα πιστόλι. Παίζουμε με δίκανο. Και οι στόχοι μας είναι πύληνα πιάτα, τα οποία πρέπει να σπάσουμε. Ο αγώνας συνήθως είναι 125 πιάτα. Στο συγκεκριμένο αγώνα τώρα στο Πανευρωπαϊκό ήταν 75. Και συνήθως έτσι ακολουθά ο αγώνας. Και μετά είναι τελική, που είναι μια διαφορετική φάση.
Η προετοιμασία σου για τη διοργάνωση τι περιέλαμβανε?
Εγώ είχα να πάω σκοπευτήριο αρκετούς μήνες, γιατί είναι πανελλήνιες. Οπότε δεν είχα προετοιμαστεί. Το τελευταίο μήνα πήγαινα καθημερινά προπονήσεις και έκανα ό,τι χρειαζόταν. Κάθε μέρα προπόνηση, μετά το γινούσα γυμναστήριο και κάποιες ασκήσεις.
Στην διοργάνωση πήραν μέρος 100 αθλητές και αθλήτριες από 19 χώρες. Έτσι, συνολικά, ποιο ήταν το επίπεδο του συναγωνισμού και του ανταγωνισμού?
Θα πω από προπονήσεις και αυτά που έβλεπα ότι ήταν αρκετά υψηλό, όχι βέβαια όπως μεγαλύτερες διοργανώσεις, γιατί η ηλικία ήταν κάτω το 18 και κάπου στα 14 με 15 αρχίζουν οι περισσότεροι αθλητές. Οπότε ήταν πιο εύκολα να πω σε σύγκριση με άλλες διοργανώσεις μεγαλύτερες. Αλλά υπήρχαν πολλοί αθλητές οι οποίοι ρίξανε πάρα πολύ καλά, όπως και οι υπόλοιποι Έλληνες.
Πάμε τώρα να μας πεις πώς έφτασες στο ατομικό, στο χρυσό μετάλλιο.
Λοιπόν, ήταν όπως είπα στα 75 πιάτα. Έριχνα από την προηγούμενη μέρα που ήταν επίσημη προπόνηση, ένιωθα πολύ αυτοπεποίθηση. Ήξερα ότι την επόμενη μέρα θα ρίξω πολύ καλά. Φανταστείτε το πρωί πριν τον αγώνα, σκεφτόμουν τι να πάρω, ποια μπλούζα να πάρω για το βάθρο, τόσο σίγουρη ήμουνα. Πήγα, έριξα τον πρώτο γύρο, έριξα πολύ καλά και στο δεύτερο ήξερα, επειδή στον ίδιο γύρο με μένα ήταν μια άλλη αθλήτρια που ρίχνει εξίσου καλά, ήξερα ότι αν την περάσω τελευταίο θα βγω πρώτη. Και τα κατάφερα αυτό. Ήταν πολύ ωραία εμπειρία, γιατί κιόλας ο αγώνας έγινε στην Αθήνα, στην Ελλάδα. Οπότε ήταν έξω Έλληνες, φίλοι, οικογένεια και το έκανα ακόμα πιο συγκινητικό.
Είχες 71 επιτυχημένες προσπάθειες στις 75, έτσι?
Ναι, ναι.
Για τη Μωρά Τσόβα έλεγες από την Τσεχία που κάνει 67 στα 75 και πήρε το ασημένιο.
Έλεγα για την Αγγλίδα, δεν θυμάμαι ακριβώς το όνομά της.
Η Χάμπροκ.
Σωστά, σωστά. Η οποία έριξε πάρα πολύ καλά, απλώς τον τελευταίο γύρο δεν έριξε όσο χρειαζόταν, γι' αυτό κατέκτησε την τρίτη θέση και όχι τη δεύτερη.
Έκανε 66 στα 75 πιάτα.
Σωστά.
Για πες μας, ποια μπλούζα τελικά είχες επιλέξει για το βάθρο?
Μία της Ελληνικής Ομοσπονδίας.
Μάλιστα, και ποιο ήταν το κριτήριο της επιλογής για να την πάρεις τελικά?
Δεν θα βάλουν και τα υπόλοιπα παιδιά, γιατί ξέραμε ότι θα ρίχνουν πολύ καλά και τα αγόρια, οι υπόλοιπες κοπέλες, στα ομαδικά. Οπότε αποφασίσαμε όλοι μαζί.
Ποια ήταν η πρώτη σου σκέψη όταν συνειδητοποίησες ότι πήρες το χρυσό μετάλλιο?
Εγώ άρχισα να τρέμω από τη χαρά μου, γιατί εκείνη τη στιγμή βγήκε όλη η κούραση και όλο το άγχος. Την ώρα που έριχνα τις προηγούμενες γύρους δεν είχα αγχωθεί τόσο πολύ και βγήκε στο τέλος. Δεν ήταν αυτός ο ενθουσιασμός που περίμενα, γιατί ήταν πάρα πολύ. Υπήρχε μεγάλη αγωνία και άγχος κατά όλη τη διάρκεια. Οπότε το τελείωσα, απλά ανακουφίστηκα. Βανώς χάρηκα μετά που το συνειδητοποίησα, αλλά άργησα να το συνειδητοποιήσω.
Πόσο σημαντικό ρόλο παίζει η συγκέντρωση στο άθλημα της κοποβολής?
Θα πω καθοριστικό. Μετά από ένα σημείο όλοι έχουμε μάθει την τεχνική, το πώς πρέπει να ρίχνουμε, τι πρέπει να κάνουμε. Μετά είναι όλο θέμα ψυχολογίας και συγκέντρωσης. Και είναι αυτό που κάνει τον αθλητή με τον πρωταθλητή. Τη διαφορά.
Και σε τι βαθμό το είχε, Άννα Μαρία, σε αυτόν τον αγώνα, την ψυχραιμία και τη συγκέντρωση?
Δεν νομίζω να έχω πιο συγκεντρωμένη. Χάρηκα πάρα πολύ. Δηλαδή, αυτό που μου άρεσε περισσότερο ήταν όχι τόσο το ρίξιμο, αλλά η ψυχολογία που είχα. Γιατί δεν είναι εύκολο να το κατακτήσει αυτό. Και δεν είναι και ποτέ σταθερό. Δηλαδή, μπορεί από τη μία μέρα στην άλλη να το χάσει αυτό.
Αυτό που είπες είναι σημαντικό, ίσως είναι η λεπτομέρεια για τους καλύτερους από τους κορυφαίους επίπεδο ίσως Ολυμπιακών Αγώνων, παγκόσμια ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, το να έχεις σταθερότητα έτσι μέσα στους αγώνες και στην ψυχολογία και στην αυτοσυγκέντρωση. Αυτή είναι η διαφορά, είναι αυτό που λες τελικά, ότι όλοι ξέρουν να ρίχνουν από την τεχνική.
Σωστά, σωστά. Εγώ δεν πιστεύω ότι φτάσει ακόμα σε ένα σημείο να υπάρχει αυτή η σταθερότητα πλήρως. Προφανώς οι αγώνες οι οποίοι πιο σταθεροί αυξάνονται, αλλά υπάρχει ακόμα αυτές οι διακυμάνσεις που εντάξει τις έχουν όλοι οι αθλητές, γι' αυτό κιόλας στο άθλημά μας δεν θα δούμε ποτέ σε κάθε τελικό τα ίδια άτομα, πάντα είναι διαφορετικά σχεδόν.
Πάμε στο ομαδικό, με ποιες αθλήτριες ήσουν μαζί?
Με τη Στέλλα τη Στάμου και την Αναστασία...
Τη Ζουλεμίδου.
Σωστά, σωστά, Ζουλεμίδου, της Θεσσαλονίκη.
Πες μας, η κάθε μία από τις συναθλήτριές σου τι έδινε στην ομάδα, τι πρόσθεσε, τι έβαλε και ποια είναι και τα χαρακτηριστικά της κάθε μία σκοπεύτριας.
Και οι δύο κοπέλες είναι εκτός, εγώ είμαι με τα Χανιά, είναι εκτός από Χανιά, οπότε δεν έχουμε τόσο κοντινή σχέση. Η Στέλλα κάνει νομίζω 1,5 χρόνο, έριξε πολύ καλά στον αγώνα και η Αναστασία ρίχνει λίγους μήνες, 3-4 νομίζω και παίξε εξαιρετικά. Χαίρομαι πολύ που έριξαν αυτά τα κορίτσια, γιατί συμπαθώ πολύ κιόλας και είναι πολύ καλές αθλήτριες. Τώρα, συγκεκριμένα χαρακτηριστικά δεν μπορώ να σκεφτώ, γιατί την ώρα που έριξα να σκεφτόμουν περισσότερο από όσο εγώ ήθελα να ρίξω. Αλλά προφανώς έτσι όπως έριξαν αυτές είναι και ο λόγος που πήραμε το μετάλλιο.
145 η Ελλάδα εμείς, 144 η Ουκρανία. Έτσι, η ντέρμπι ήταν.
Σωστά. Ναι, σωστά. Έτσι είναι συνήθως σε υψηλότερα επίπεδα. Για ένα με δύο πιάτα είναι διαφορά.
Και πάμε και στο τρίτο χρυσό μετάλλιο, στο τρίο του σκιτ. Πώς διεξάγεται, ποια είναι η διαφορά σε σχέση με το ομαδικό?
Εκεί πάλι ρίξαμε στο ομαδικό, Την πρώτη μέρα, κάθε μία ρίχνει ξεχωριστά τα 75 πιάτα που ρίξα κι εγώ. Και μετά συνολικά βγαίνει το άθροισμα και έτσι βγαίνει η κατάταξη. Ενώ στο τρίο ρίχνουμε όλες μαζί και πάλι ρίχνουμε 50 πιάτα, όχι 75. Αλλά αυτή τη μέρα είχαμε και τελικό, που είναι μια άλλη διαδικασία.
Και στον τελικό επικρατήσαμε 6-4, έτσι.
Σωστά, εκεί πέρα πάει με πόντους. Παίζουμε 3 βατήρες μόνο. Και πιστεύω ότι ήρθαμε πολύ καλά, με πολύ ικανοποιημένοι. Και από μένα και από την υπόλοιπη ομάδα.
Από τις κοπέλες, από τη Στάμου και τη Ζουλεμίδου, πιο εκδηλωτική ποια ήτανε, Άννα Μαρία? Πιο εκδηλωτική, έτσι.
Νομίζω θα πω η Στέλλα, η Στάμου. Γενικότερα, τσατίζεται εύκολα, αλλά μπορεί να διατηρήσει την ψυχραιμία της. Απλώς είναι λίγο πιο εκδηλωτική σε αυτό.
Στην διοργάνωση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα είχαμε 4 χρυσά, 2 ασημένια και 1 χάλκινο. Ως Ελλάδα, πού βρισκόμαστε στην σκοποβολή? Γιατί μιλάμε για ηλικίες νέων αθλητών και αθλητριών που έχουν όλο το μέλλον μπροστά. Τι πρέπει να περιμένουμε τα επόμενα χρόνια?
Θεωρώ έχουμε πάρα πολύ καλή ομάδα. Ήδη από πέρυσι είχαμε παιδιά στην κατηγορία junior που είχαν πάρει μετάλλια και σε παγκόσμιο επίπεδο. Και τώρα είχαμε πολλές διακρίσεις στο ευρωπαϊκό. Εντάξει, και στις κατηγορίες ανδρών και γυναικών έχουμε φοβερούς αθλητές, πρότυπα για μας, που έχουν πάρει Ολυμπιάδες, έχουν κερδίσει παγκόσμια πρωταθλήματα ευρωπαϊκά. Θεωρώ ότι έχει χτίσει η Ελλάδα ένα όνομα στο εξωτερικό και ευελπιστώ και στο μέλλον η επόμενη γενιά να το διατηρήσει.
Για πες μας, Άννα Μαρία, πόσο σημαντικό είναι το κεφάλαιο καιρικές συνθήκες?
Επειδή το άθλημα γίνεται σε εξωτερικό χώρο, επηρεάζει ο αέρας, η βροχή, όλα αυτά, αρκετά το πιάτο. Αλλά το καλό είναι ότι τα περισσότερα επηρεάζουν όλους τους αθλητές. Οπότε πάλι εκεί, επειδή είναι συγκριτικό με τους άλλους αθλητές τι θα κάνεις, θα επηρεάσει, αλλά εκεί θα φανεί ο καλύτερος. Γίνεται πιο δύσκολο, αλλά εντάξει, όλοι το περνάμε.
Είπες θα φανεί ο καλύτερος. Τώρα ήσουν η καλύτερη στην ελληνική εκπροσώπηση, 3 χρυσά μετάλλια, ήσουν πρωταγωνίστρια πραγματικά. Τι θα κουβαλήσεις μαζί σου από αυτή την διοργάνωση? Τι έμαθες, τι θα πάρεις μαζί?
Εγώ αυτό που μάθα είναι η ψυχολογία που θέλω να έχω την ώρα του αγώνα, που θα προσπαθήσω τουλάχιστον από εδώ και πέρα να τη διατηρώ. Είναι αυτό που κρατάω, ότι επιβεβαιώθηκαν οι κόποι μου και ότι όντως σιγά σιγά μπορώ να αρχίζω να ρίχνω και καλύτερα και να καταφέρω πράγματα. Γιατί μέχρι πέρυσι έριχνα πολύ καλά, ήμουν πολύ ικανοποιημένη, αλλά δεν έβλεπα αποτελέσματα τόσο σταθερά. Εντάξει, ήταν και νωρίς κιόλας. Αλλά χαίρομαι που σιγά σιγά αυτό αρχίζει και φαίνεται.
Πάντως και το 2024 είχες μια σημαντική επιτυχία και μάλιστα σε ομαδικό χρυσό μετάλλιο στο Champions League μαζί με το Μίτα, το Χαλκιαδάκη, την Μανουέλα Κατζουράκη. Πώς ήταν αυτή η εμπειρία σου?
Ήταν από τους καλύτερους αγώνες, γιατί τα παιδιά είναι πολύ μεγάλα αθλητές και βοήθησαν πάρα πολύ και να προσαρμοστώ στο χώρο και τα λοιπά. Και το να ρίχνω δίπλα τους σε μια μεγάλη διοργάνωση ήταν φοβερή εμπειρία.
Πότε, πού και με ποια αφορμή ξεκίνησες, Άννα Μαρία, τη σκοποβολή?
Ξεκίνησα κάπου στα 14 με 15. Μ' άρεσε πάντα το όπλο. Οπότε ήθελα κάπου εκεί σε αυτή την ηλικία να αρχίσω πιστόλι. Δεν ήξερα ότι υπήρχε αυτό το άθλημα του σκιτ. Το είχα δει κάπου στην τηλεόραση, αλλά δεν πίστευα ότι αυτό υπάρχει στα Χανιά. Και μετά που έτσι πήγε τον πατέρα μου να με πάει σκοποστήριο και αυτά, ήταν γνωστός φίλος ο προπονητής μου, ο Σαλαβαντάκης Γιώργος, και με πήγε να δοκιμάσω. Με την πρώτη βολή εγώ έπαθα γκόλυμα, δεν σταμάτησα από τότε.
Πήγαινες σε κάποιο άλλο άθλημα ή όχι?
Περάσει από πολλά, είναι αλήθεια.
Ποια?
Είναι το μόνο. Έχω περάσει από τένις, από το στίβο, έχω περάσει από κανοκαγιάκ, από σαπ, έχω και από κολυμπητήριο, αλλά είναι το μόνο που με έχει κρατήσει.
Στην οικογένεια ή στο ευρύτερο περιβάλλον σου έκανε κάποιος άλλος σκοποβολή ή όχι?
Σκοποβολία όχι.
Όχι, έτσι, απλώς ζήτησες να πας, το είχες δει και πήγες και κόλλησες. Τι ήταν αυτό που σε έκανε να μείνεις, να κολλήσεις και να σου αρέσει, γιατί σε σχέση με όλα τα άλλα αθλήματα που είχες κάνει, αυτό είναι στατικό το άθλημα. Ποια ήταν όμως η γοητεία του?
Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι συγκεκριμένο. Ήτανε... Μου φαινόταν στην αρχή πολύ δύσκολο και εγώ είμαι γενικότερα πολύ πεισματάρα, οπότε ήθελα να το πετύχω. Και από τότε συνειδητοποίησα ότι δεν μπορεί να φτάσει ποτέ στο τέλειο σε αυτό το άθλημα. Πάντα θα υπάρχει όρια βελτίωση. Και αυτό νομίζω είναι αυτό που με δελεάζει περισσότερο.
Ποιες ήταν οι δυσκολίες που αντιμετώπισες πηγαίνοντας στο σκοπευτήριο?
Σίγουρα είναι ένα ανδροκαδούμενο περιβάλλον. Υπάρχουν περισσότερα αγόρια στην ομάδα και ως έφηβοι και ως άντρες. Αλλά δεν θεωρώ ότι το ήταν κάτι δύσκολο για μένα, γιατί είχα και την Εμμανουέλα, η οποία έκανε πολύ πιο εύκολο το περιβάλλον για μένα και με βοήθησε να προσαρμοστώ περισσότερο.
Εμμανουέλα Κατζουράκη.
Σωστά.
Πότε κατάλαβες, πότε συνειδητοποίησες ότι πέρα από την ψυχαγωγία και την άθληση έχεις την δυνατότητα να διακριθείς σε επίπεδο πρωταθλητισμού και πότε συνειδητοποίησες ότι μπορεί να θέσεις στόχους και σε διεθνές επίπεδο?
Στην αρχή όταν άρχισα το άθλημα δεν το σκεφτόμουν. Το άρχισα επειδή μου άρεσε απλά. Μετά με είχαν στείλει νομίζω μετά από 1,5 χρόνο σε ένα παγκόσμιο κύπελο στην Κύπρο απλά για την εμπειρία. Και εκεί πέρα είδα το περιβάλλον, την όλη κατάσταση και μου άρεσε πάρα πολύ. Και ήθελα να το συνεχίσω έτσι, δηλαδή θα ήθελα να πάω σε περισσότερους αγώνες έξω. Νομίζω ότι επειδή έχουμε πάρα πολλούς αθλητές στην Ελλάδα, με τους οποίους κάνω προπόνηση κιόλας, μου άνοιξαν τα μάτια και είδα ότι για παράδειγμα είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει, να ρίξει καλά έξω, να πάρει μετάλλιο. Και είναι, αυτό με παρακίνησε περισσότερο στο να προσπαθήσω κι εγώ.
Δοκίμασες σταθερό στόχο ή ποτέ?
Όχι, δεν έχω δοκιμάσει.
Το σκέφτεσαι ή όχι, καν είσαι ταγμένη που λέμε?
Όχι, είμαι ταγμένη, δεν νομίζω να αλλάξει.
Είσαι ταγμένη, έτσι. Είπες για τον προπονητή στο Σαλαβαντάκι που έχει βγάλει την πλειονότητα όλων αυτών των σπουδαίων αθλητών και αθλητριών στην χώρα. Για μίλησέ μας εσύ για τον προπονητή Σαλαβαντάκι. Τι σου έδωσε, τι άνθρωπος είναι, τι κάνει με τους αθλητές και έχει τόσες επιτυχίες και διακρίσεις? Για δώσε μας την άποψή σου.
Νομίζω ένα πολύ μεγάλο χαρακτηριστικό του είναι ότι μπορεί να κάνει εύκολο ένα αθλητή να ερωτευτεί το άθλημα. Δηλαδή, εγώ από την αρχή, με τον τρόπο που μου έδειχνε το πώς πρέπει να χειριστώ το όπλο, με τον τρόπο που μου μιλούσε, με έκανε να νιώσω πολύ καλά με τον εαυτό μου και να αρχίσει να μ' αρέσει το άθλημα και να το δω αγωνιστικά, αλλά και να το ευχαριστιέμαι. Νομίζω και ο ίδιος είναι ένας πολύ πεισματάρης άνθρωπος και θέλει να βγάλει αθλητές και έχει τον τρόπο του και ως προπονητής και ως άνθρωπος να το καταφέρει αυτό. Αυτό έχει φανεί και όλες από τα αποτελέσματα. Γενικότερα έχει καλές σχέσεις με τους αθλητές του και αυτό νομίζω είναι και όλα σε ένα κομμάτι της επιτυχίας.
Εσύ το ζεις που λέμε από μέσα για όλους εμάς που είμαστε απ' έξω και ενδεχομένως για το κοινό που δεν ασχολείται με τη σκοποβολή, δεν γνωρίζει πόσο καθοριστικός στη σκοποβολή είναι ο ρόλος του προπονητή. Πολλοί έτσι που έχουν μια σχέση με τον αθλητισμό βλέπουν την σχέση που έχει ένας προπονητής στο ποδόσφαιρο ή στο μπάσκετ, πώς συμμετέχει, οδηγίες. Στη σκοποβολή συμβαίνει αυτό, είναι καθοριστικός ο ρόλος του προπονητή?
Σίγουρα παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, γιατί την ώρα που ρίχνουμε ο προπονητής μας είναι απ' έξω και ανά πάση στιγμή μας δίνει οποιαδήποτε συμβουλή. Θεωρώ ότι πρέπει να έχεις μια καλή σχέση με τον προπονητή σου, ειδικά την ώρα του αγώνα, για ένα καλύτερο αποτέλεσμα, γιατί ενώ όσο καιρό και να κάνεις πάντα υπάρχουν λάθη τα οποία μπορεί εκείνη τη στιγμή να τα διορθώσετε μαζί.
Η προπόνηση τι περιλαμβάνει στο σκοπευτήριο και έχει και έξω από το σκοπευτήριο φυσική κατάσταση, ενδυνάμωση? Για βάλε μας λίγο στο πνεύμα.
Λοιπόν, ειδικά τώρα που προετοιμαζόμαστε για ένα επόμενο πανευρωπαϊκό, αυτό που κάνουμε είναι καθημερινές προπονήσεις, πρωινές. Πάμε σκοπευτήριο, ρίχνουμε ό,τι θα ρίχναμε και στον αγώνα, 75 πιάτα, μετά κάποιες ασκήσεις συγκεκριμένους βατήρες. Αυτή είναι η προπόνηση, κρατάει 3 ώρες περίπου, μπορεί και παραπάνω, μπορεί και λιγότερα. Μετά σπίτι πρέπει να κάνουμε κάποιες ασκήσεις που λέγονται πομήσεις, που στην πραγματικότητα χρησιμοποιούμε, κάνουμε την ίδια κίνηση που θα κάναμε την ώρα της προπόνησης με το όπλο, χωρίς βέβαια φυσίκια μέσα, μόνο και μόνο για να θυμόμαστε την κίνηση και να ενδυναμώσουμε τους μυς. Από αυτό μπορεί να πάρει περίπου μία ώρα και κατά προτίμηση περισσότερο αθλητές κάνουν και κάποια γυμναστική ενδυνάμωση.
Υπάρχει κάτι που μπορεί να σε αποσυντονίσει κατά τη διάρκεια ενός αγώνα?
Σίγουρα υπάρχουν πράγματα, γιατί υπάρχει και το κοινό απ' έξω, το οποίο μπορεί να κάνει φασαρία, μπορεί να υπάρχουν πρόβλημα την ώρα του αγώνα, είτε με τα πιάτα, με τους διαιτητές. Αλλά είναι και ψυχολογική κατάσταση που θα έχει εκείνη τη στιγμή για το αν θα τα διαχειριστείς ή όχι. Δηλαδή είναι φορές που μπορεί να γίνει οτιδήποτε και να μην με επηρεάσει. Είναι άλλες όμως που δεν μπορώ να τα διαχειριστώ και ήδη μπορώ να ξεβριστώ, να χάσω την ψυχραιμία μου.
Είναι δαπανηρό, έχει κόστος το άθλημα της σκοποβολής?
Ναι, αρκετά, γιατί ειδικά πριν μπω στην Εθνική έπρεπε να πληρώνω τα φυσίγια, τον εξοπλισμό, γιατί δεν είναι μόνο το όπλο. Είναι και χρειαζόμαστε ειδικά γυαλιά, καπέλα, γυλαίκα, τα πιάτα τα πληρώνουμε εμείς που ρίχνουμε, οπότε είναι αρκετά δαπανηρό.
Πάνω κάτω, ένας εξοπλισμός πόσο κοστίζει και ποιο είναι το ημερήσιο κόστος μιας προπόνησης?
Τώρα ανάλογα το όπλο, εντάξει, ανάλογα το επίπεδο που είσαι και το πόσο και θες να ρίχνεις, πάει μπορεί από 1-4 έως 7 με 8 χιλιάρικα, μπορεί και παραπάνω. Μετά το γυλαίκο, κάπου εκεί πέρα θα βγουν δηλαδή όλος ο εξοπλισμός. Καθημερινά είχα απολογίσει κάποια στιγμή 800 εβδομάδα περίπου. Όμως όταν έκανα σταθερά προπονήσεις.
Οπότε οι χορηγοί χρειάζονται οπωσδήποτε κάποιος για να εξελιχθεί, έτσι. Γιατί που να δίνεις 800 ευρώ την εβδομάδα?
Ναι, ναι, ναι.
Ειδικά για φυσίγκια, για την προπόνηση πρέπει να έχεις χορηγό, έτσι.
Σωστά, σωστά.
Και αυτό βέβαια σου λύνει τα χέρια όταν έρχονται επιτυχίες. Είναι πολύ πιο εύκολα τα πράγματα.
Ακριβώς. Εντάξει, μετά από ένα σημείο έχουμε και τη στήριξη της Ομοσπονδίας, η οποία μας πληρώνει αυτά, αλλά και τους μεγάλους αγώνες έξω, και εντός και εκτός Ελλάδας.
Χορηγοί από το εξωτερικό υπάρχουν, υπάρχει προσέγγιση?
Σε μένα όχι, αλλά σε αθλητές έχουμε πολλές.
Ποιες χώρες θεωρείς κορυφές στον κόσμο και πού υπάρχει μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα σε σκοπευτές και σκοπεύτριες σε όλο τον κόσμο, σε ποιες χώρες?
Νομίζω είναι στην Ιταλία και στην Αμερική. Ιταλία ειδικά, γιατί και όλες οι μεγαλύτερες εταιρείες όπλων και φυσικών είναι παράγονται εκεί πέρα. Και Αμερική, επειδή έχουν πολύ, είναι πολύ ψηλό το επίπεδο και έχουν βγάλει μεγάλες σκοπευτές.
Έχεις πάει, έχεις ρίξει στην Ιταλία και στην Αμερική ή όχι?
Στην Ιταλία ναι, στην Αμερική έχω ρίξει στο Περού.
Είναι αυτό που λέμε, αλλά τα μεγέθη, άλλη αίσθηση.
Δηλαδή.
Σε σχέση με τον επαγγελματισμό που υπάρχει.
Α, ναι, σίγουρα.
Και τις συνθήκες, έτσι, που επικρατούν.
Ναι, ναι.
Για πες μας, η Άννα Μαρία Μαρκαντονάκη, ποιο είναι η αθλητική σου ταυτότητα, ποιο είναι το προφίλ, τι στοιχεία έχεις και τι θέλεις να προσθέσεις?
Θεωρώ ότι έχω φτάσει μέχρι στιγμής σε ένα καλό επίπεδο και σιγά σιγά προσπαθώ να το σταθεροποιήσω. Θα ήθελα, όπως είπα και πριν, να φτιάξω την ψυχολογία μου, γιατί είσαι καπανεβάσματα. Θα ήθελα μια σταθερή αυτοπεποίθηση. Και θέλω και λίγο να το δώσω βαρά αυτό το άθλημα, δηλαδή και στη συνέχεια, παράλληλα με τις σπουδές μου, όσο μπορώ να το καταφέρω δηλαδή.
Έχεις κάποιο πρότυπο?
Πρότυπο στο χώρο
αυτό, ναι.
Ναι, ναι. Ναι, Μανώλα Κοντζουράκη θα πω, καθώς και η ίδια είναι μεγάλη αθλήτρια. Είναι Ελληνίδα, αλλά και παράλληλα είναι και σπουδάζει κιόλας. Από τα λίγα άτομα που σπουδάζουν και κάνουν πρωταθλητισμό παράλληλα, και το θεωρώ, επειδή και εγώ θέλω να κάνω το ίδιο πράγμα, όταν βλέπω ένα άτομο το οποίο το καταφέρνει και τόσο καλά, αυτό με εμπνέει περισσότερα και μου δίνει αυτοποίθηση ότι μπορώ να το κάνω κι εγώ.
Σε εμπνέει και σου δίνει αυτοπεποίθηση και σίγουρα ακόμη μεγαλύτερη μετά τα 3 χρυσά μετάλλια στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Το γεγονός είναι ότι ως σκοποβολή ψάχνουμε όπως το σταθερό στόχο που έβαλε σε κάθε σπίτι η Άννα Μαρία, η Άννα Κορακάκη, την σκοποβολή. Ψάχνουμε και από το δικό σας αγώνισμα κάποιο από τα παιδιά που έχουν τις δυνατότητες και τις ικανότητες, έτσι, να βρεθούν σε Ολυμπιακούς αγώνες και να πάρουν μετάλλιο, και ο Μίτας και ο Χαλκιαδάκης και η Εμμανουέλα Κατζουράκη έχουν τις δυνατότητες και τις ικανότητες.
Εννοείται, εννοείται. Πιστεύω θα γίνει κάποια στιγμή σίγουρα.
Είδες Ολυμπιακούς αγώνες στο Παρίσι, σκοποβολή?
Ναι, ναι, εννοείται. Ήμουν όλη μέρα πάνω το κινητό, αφού ήταν συναθλητές μου εκεί πέρα και ρίχνανε. Ήμουν και εγώ ίδια πολύ αγχωμένη, ειδικά τη στιγμή που περιμέναμε να δούμε αν η Εμμανουέλα θα μπει στο τελικό ή όχι. Ήμουν όλη μέρα πάνω από τα αποτελέσματα.
Από ποιες άλλες χώρες αθλητές και αθλήτριες σου έκαναν εντύπωση στους Ολυμπιακούς αγώνες?
Δεν μου έκανε καμία εντύπωση στην κατηγορία γυναικών από την εξάδα που μπήκε τελικό. Όλες τις αθλητές γνωρίζω, πολύ μεγάλα πρόσωπα τα έχω γνωρίσει και από κοντά. Και το ίδιο από τους άντρες.
Βλέποντας τα παιδιά να είναι εκεί και να εκπροσωπούν την Ελλάδα, τη χώρα μας, είπες να βρεθώ κι εγώ το 2028, το έχεις στόχο?
Το 28 μέχρι στιγμής όχι, έχω άλλους στόχους λίγο μικρότερους. Αλλά σίγουρα αν συνεχίσω θα ήθελα να το βάλω στη λίστα μου.
Για πες μας από την πλευρά των σπουδών, ποια κατεύθυνση θα ακολουθήσεις?
Εγώ έχω στόχο την ιατρική. Φέτος έδωσα Πανελλήνες. Θα χρησιμοποιήσω και τα μόρια που έχω από τη σκοποβολή για να περάσω στη σχολή που θέλω. Δεν ξέρω ακόμα ειδικότητα και τα λοιπά, αλλά το ψάχνω.
Για πες μας, Άννα Μαρία, τι είναι για σένα το εθνόσημο, τι είναι να εκπροσωπείς την Ελλάδα?
Είναι ένα απίστευτο συνέστημα. Νιώθω πολύ περηφάνεια και μεγάλη χαρά όταν βγάζω αποτελέσματα, και ειδικά τώρα στο Πανευρωπαϊκό, που έπαιξε ο εθνικός ύμνος στο Βάθρο. Ήταν μεγάλη χαρά για μένα.
Για πες μας τους επόμενους στόχους.
Από αγώνες.
Ναι.
Τώρα είναι ένα πανευρωπαϊκό στη Γαλλία που θα. Στόχος μου να ρίξω καλά, πάντα αυτός είναι ο στόχος. Όχι, δεν βάζω ποτέ στόχο κάποιο τελικό ή κάποιο μετάλλιο. Αλλά σίγουρα συνέχεια θα ήθελα να πάρω μια διάκριση στην κατηγορία junior που είναι κάτω των 21 και στη συνέχεια θα δείξει.
Κυρίες και
κύριοι. Έχω ακόμα χρόνια για να βγω στην κατηγορία.
Κυρίες και κύριοι, ήταν η Άννα Μαρία Μαρκαντονάκη, κάτοχος 3 χρυσών μεταλλίων σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα σκοποβολής. Έχει επίσης χρυσό μετάλλιο στο Champions League στο ομαδικό μαζί με τους Μίτα Χαλιαδάκη και Μανουέλα Κατζουράκη. Άννα Μαρία, σε ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να είσαι σήμερα στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ, τη Φωνή της Ελλάδας. Κάθε επιτυχία, συνέχεια να ανέβεις και πάλι σε Βάθρο και σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και σε Παγκόσμιο, να φτάσεις μέχρι τους Ολυμπιακούς Αγώνες και εκεί να βρεθείς σε Βάθρο. Τα καλύτερα για τη συνέχεια.
Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.